Kosova po përballet me njërën prej krizave më të thella politike prej shpalljes së pavarësisë, pa kuvend të konstituuar, pa qeveri me kompetenca të plota ekzekutive. Situata është përshkallëzuar me zhvillimet e reja në gjykatën kushtetuese. Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe siguri nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit me selinë në Washington, beson se paraliza institucionale po ecnon edhe shtetësinë edhe rendin kushtetues të Kosovës. Në disa përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Shtuni beson se thëntroq, vullneti popullor dhe interesat madhore shtetërore po rrezikojnë të bëhen kurbani egove të papjekura dhe ambicieve dritshkurtra politike. Populli i Kosovës as nuk e meriton dhe as nuk duhet ta pranojë këtë ndëshkim, ka thënë ai. Shtuni ka bërë këto komente pas vendimit të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për të tërhequr kërkesën e saj nga gjykata kushtetuese lidhur me konstituim të kuvendit. Presidentja e ka arsyetuar vendimin duke thënë se caktimi i gjyqtarit serb Radomir Laban si raportues në shqyrtim të lëndës është vendim shqetësues dhe i rrezikshëm. Pas deklaratës së Osmanit se Laban paraqet rrezik për sigurinë kombëtare, në publik ka nisur të qarkullojnë ide se prokuroria mund të ndërhyjë pas këtyre pretendimeve apo Laban mund të shkarkohet, çka do të vinte në pikpyetje funksionalitetin e gjykatës dhe kështu do të rriteshin edhe më tepër paqartësitë për hapat e radhës drejt zgjidhjes së krizës. Gjykata kushtetuese ka thënë se i trajton kërkesat e dorëzuara nga palët e autorizuara me panshmëri, përkushtim dhe profesionalizëm dhe ka rikujtuar që gjyqtari Laban është emëruar në vitin 2018 pasi u ishte nënshtruar të gjitha procedurave kushtetuese e ligjore. Gzem Visoka, profesor i studimeve për paqe dhe konflikt në Universitetin e Dublinit në Irlandë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonë se rasti i gjyqtarit në gjykatën kushtetuese duket kredibil sa i përket të kaluarës së tij dhe brengave për karakter të dyshimt jo kredibil në atë rol, nëse shikohet pamja në përgjithësi dhe rrethanat në veri, po krijohet ideja që ndarja e pushteteve me karakter etnik në Kosovë nuk po funksionon.
Çështja me gjykatën kushtetuese dhe tërheqjen e kërkesës së fundit nga presidentja, po e thellëm tutje këtë narracion e asaj që të karakteri multietnik i Kosovës është duke u rënu.
Multietniciteti në Kosovë është njëri prej aspekteve që faktorin ndërkombëtarë mbron me çdo çmim dhe bën thirrje të vazhdueshme që shumica shqiptare të integrojë pakicat në gjitha nivelet, siç ju takon me kushtetutë. Kërkesën gjashme, pati më 6 gusht edhe i dërguari evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Mirë po kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti u ka thënë mediave po a ditë se çdo veprim është në funksion të integrimit të serbëve.
Kryetarët atje janë shqiptarë. Dhe kryetarët shqiptarë në katër komunat në veri e kanë nën kryetarin serb dhe kanë drejtora serb dhe unë kërkova që të ketë një mirënjohje më të madhe për shtetin e Kosovës sepse nuk ka asnjë incident midis punëtorëve shqiptar edhe punëtorëve serb në katër komunat në veri.
Kosova vazhdon të mos ketë kuvend të konstituuar pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit dhe partitë nuk sinjalizojnë se janë të gatshme për kompromis. Në mungesë të një kuvendi aktiv, plot ligje marrëveshje ndërkombëtare në vlera milionësh kanë mbetur në vend numro. Visoka i përmend dy rreziqe të tjera të mëdha nga situata e krijuar. E para është që mund të ketë kushtzime dhe imponime të reja ndaj Kosovës, të cilat më parë nuk kanë qenë reale. Sipas tij, ndonë se Kosova nuk e njeh rendin e rezolutës 1244, sipas pikpamjes së Kombeve të Bashkuara, ajo rezolutë është funksionale, prandaj mund të ketë përpjekje edhe të mekanizmave tjerë që të përzihen më shumë në punët e brendshme të Kosovës.
Po, a do të do të ketë dot humbje të shtetësisë Kosovës ose rivendosje Kosovës në anën e ndërkombëtar, por në këtë përjashtim mundësinë që do të ketë presion diplomatik ose veprime që do të katalonin tutje krizën jo vetëm mes partive politike ose mes institucioneve që kemi aktualisht, por edhe mes Kosovës si shtet dhe bashkisë ndërkombëtare.
Sipas Shtunit, përgjegjësia për gjetjen e zgjidhjes është klasës politike në Kosovë dhe ajo nuk mund të delegohet. E ngarkuara me punë ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati ka thënë pas takimeve me lider politik të Kosovës se ata kanë fituar vota për të zgjidhur sfidat me të cilat përballet shteti, andaj duhet të punojnë së bashku për të përmbushur mandatin e dhënë nga populli. Aspekti i dytë rrezikshëm sipas profesorit Visoka është që ky kaos i konvenon Serbisë që të lëboj kundër shtetësisë së Kosovës. Edhe Shtuni beson se nga kjo situatë përfitojnë shtetet jomike për ta portretizuar Kosovën si shtet i dështuar. Shtuni beson se përgjithësitë e paralizës politike janë proporcionale me rezultatet e nënshkurtit. Votat janë përgjithësinë, ndaj përgjithësinë kryesore për gjetjen e kompromisit e ka partia që ka dalë para. Fakti se votuesit nuk i dhanë asaj partie mandat për qeverisur vetëm, që në përfundimi logjik se ata votuan për ndryshim, pra për një qeverisë koalicioni që në thelb është qeveri kompromisi. Lëvizja vendosje ka fituar më së shumti vota më në të shkurt pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe koalicioni mes Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës Socialdemokrate. Visoka beson se nëse një parti do të bënte tani lëshime, ajo do të fitonte simpati më të madhe në publik.
Do të merë se një përkroje politike ose publike për atë veprim të festik, më të quaja për të të kaluar këtë krizë.
A i porosi që pas këthimit të situatës në normalitet, duhet të mendohet në rafshin afatgjatë se si të bënë ndryshime kushtetuese, ligjore dhe regulative që të mos ketë përsëritje të një ngërçi të tillë politikë.